Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, Ιώτα Δέλτα, το 14. 14 κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα, από το 1. Ας μη ταράτετε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ειδε μη ήθελο σας είπει, υπάγω να σε ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ας μη ταράτε η καρδία σας. Είναι γεγονός ότι αν πάμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο και είναι ήρεμη η θάλασσα, αρέσει πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους, διότι ο κυματισμός, όταν έχει κάποια αποφόρια, σηκώνει κύμα και το κύμα δεν είναι προβλεπόμενο πολλές φορές. Εκεί που κολυμπάμε και θέλουμε να προχωρήσουμε και κάνουμε τις απλωτές μας, μπορεί κάποια στιγμή να έρθει μεγαλύτερο κύμα και να πιω νερό ή ακόμα και να κινδυνέψω να πεθάνω. Να πνιγώ δηλαδή, αν δεν προσέξω. Αυτό λέει τώρα και εδώ. Το ίδιο πράγμα παρουσιάζεται στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν έρχεται ταραχή, χάνει τον έλεγχο. Βγαίνει σε μια κατηγορία που λέγεται πανικός. Και αυτό οπωσδήποτε δεν τον βοηθάει να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Και εδώ το βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος το λέει, ο Ιωάννης το λέει πολύ ωραία εδώ και μας λέει υπάρχει τρόπος να μην ταράσετε ποτέ η καρδιά σας. Και το μην ταράτετε, αυτό λέει και κάτι περισσότερο ακόμα. Αν πάμε να διαβάσουμε στο 27, στην πίσω σελίδα 27 εδάφιο, λέει «Την ειρήνη τη δική μου αφήνω εις εσάς, όχι καθώς ο κόσμος δίδει σε εσάς, δίδω εγώ». Και λέει πάλι το ίδιο «Ας μην ταράτε η καρδία σας, μη δε ας δηλιά», να μην δηλιάζει. Όπου υπάρχει ταραχή υπάρχει και δηλία μαζί. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Και στο 25 λέει πιο πάνω, ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ βρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάσα όσα είπων προς εσάς. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι συστήνει ότι για να μην υπάρχει ταραχή στην καρδιά του ανθρώπου πρέπει να υπάρχει πίστη. Γιατί όμως τώρα εδώ παρουσιάζεται η πίστη μόνη της? Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πίστη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, η πίστη δεν μπορεί να μείνει μόνη της. Αλλά για να σωθούμε όμως, χρειάζεται να πιστέψω στο Λόγο. Να εμπιστευτώ το Λόγο και να τον δεχτώ ότι είναι αλήθεια. Γιατί η αλήθεια δεν με ελευθερώσει. Αλλά αυτό είναι στιγμιαίο. Θα ελευθερωθώ, θα σωθώ, θα καταλάβω ότι υπάρχει ο ουρανός, αλλά πρέπει να μείνει αναισθημένος ο Θεός μες στην καρδιά μου. Πρέπει να αρχίσω επαφή μαζί Του. Ο Θεός δεν φαίνεται, ούτε Τον είδε ποτέ κανένας. Πώς θα μπορέσει να κρατηθεί η πίστη χωρίς την επαφή με το Θεό? Και εκεί παρουσιάζεται το πρόβλημα. Για να καταλάβουμε τώρα τι κάνει η πίστη, αν πάμε 1066 σελίδα, είναι Εβραίους επιστολή, το ΙΑ κεφάλαιο. Το ξέρετε όλοι, μην το βρείτε. Είναι δε η πίστης ελπιζομένο πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτό που λέει τώρα ελπιζομένο πεποίθησης, έχουμε πιστεί με σιγουριά ότι ό,τι λέει ο Λόγος είναι αλήθεια. Η πίστη λοιπόν η οποία έχω και είναι ζωντανή μέσα μου, με βεβαιώνει γι' αυτό. Ότι είναι αλήθεια, είναι σίγουρο αυτό το οποίο ελπίζω και αυτό το ελπίζω, που ελπίζω και δεν το βλέπω θα γίνει πραγματικότητα, θα αποκαλυφθεί. Γιατί με την πίστη αποκαλύπτεται αυτό που δεν βλέπει ο άνθρωπος. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπορέσει να ακολουθήσει τον Χριστό χωρίς να έχει πίστη? Όχι. αλλά είναι μπερδεμένη η πίστη. Και σένα απ' έξω που να πάμε θρησκευόμενα αυτή τη στιγμή για το πούμε πιστεύεις στον Θεό, θα σου πει ναι. Άμα πιάσει λεπτομέρειες θα σου πει όχι Ανάσταση νεκρών, αυτό δεν γίνεται. Οπότε η πίστη είναι μισή. Εδώ μιλάμε για πίστη Θεού, η οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν έχω αυτή την πίστη Θεού, δεν έχω επαφή με αυτό που δεν φαίνεται. Αρχίζει από τον ουρανό, μεθέτα στο Θεό και όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο δίνει στην καρδιά μας μέσα. Γιατί ξέρουμε ότι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου έχει πράγματα που σαν λέξεις οπωσδήποτε τις καταλαβαίνουμε, αλλά στην εφαρμογή τους μας λείπουν. Γιατί μας λείπουν? Γιατί έχουμε λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο ίσως, αν το έχουμε λάβει. Ή δεν έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Για να κρατηθεί η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να υπάρχουν και τα υπόλοιπα έξι. Μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Οπότε η πίστη χρειάζεται το πρώτιστο για να σωθεί ο άνθρωπος και για να μπορέσει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Ένας που δεν γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα το λάβει? Ένας που δεν το έχει δει, δεν το έχει ζήσει, δεν θα το καταλάβει. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει, να το ζητήσει για να το λάβει. Η πίστη λοιπόν έχει μεγάλο ρόλο εδώ και θα διαπιστώσουμε το ίδιο το Α κεφάλαιο με τους Εβραίους στην επιστολή. Βλέπουμε το χαρακτηριστικό ότι όλα που γράφει μέσα για τους ήρωες της πίστεως γράφει για την πίστη. Προσέξτε πώς αρχίζει. Το 3. Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Ένας Θεός που δεν μπορεί να τον δεις έφτιαξε αυτά που βλέπουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μόνο με την πίστη μπορούμε να καταλάβουμε αυτά, να εμπιστευτούμε και να πιστέψουμε αυτά που διαβάζουμε, ώστε να αρχίσουν να γίνονται στη ζωή μας, να αποκαλύπτονται αυτά που δεν φαίνονται. Και το πάει όλο το κεφάλαιο, το πάει με το ίδιο τρόπο αυτό. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία. Δηλαδή τι βλέπουμε? Όλοι αυτοί που χαρακτηρίζονται εδώ σαν άνθρωποι του Θεού, για να μην πούμε ήρωες, αυτό που τους ένωσε με το Θεό ήταν η πίστη. Και το λέει στο 6. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τι σε αυτόν. Δεν μπορεί να ευαρεστηθεί ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο να έχει πίστη δική του, δια Πνεύματος Αγίου. Όχι πίστη απλή, φωνάζει κάποιος πουλάω ένα είδος και βγαίνω και το παίρνω. Αυτή είναι η πίστη η ανθρώπινη. Η πίστη του Θεού είναι αυτή που σε φέρνει σε επαφή με αυτά που δεν βλέπονται. Μπορεί να δεις τον Θεό χωρίς ας πούμε να τον έχεις δει ποτέ, ενώ δεν υπάρχει. Και το βλέπουμε με τον Μωυσή ότι έβαλε το χέρι του και του λέει θα περάσω και θα με δεις. Οπότε βλέπουμε ότι η πίστη είναι το απόλυτο, το οποίο πρέπει να υπάρχει. Μας λέει λοιπόν ότι μας ενώνει με αυτό που δεν βλέπουμε. Για να γίνει όμως αυτό τώρα εδώ και να ενωθώ με τον Θεό με τέτοια πίστη, ώστε να ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω ότι ενεργεί, ό,τι και αν επιτρέπει επάνω στον πλανήτη, ο Θεός το επιτρέπει, είτε καλό ή κακό. Εμείς οι άνθρωποι λέμε αυτό είναι κακό, δεν το θέλω. Αλλά ο Θεός λέει αυτό είναι καλό για σένα, γιατί και ο Δαβίδ λέει δεν θέλω το κακό, αλλά όμως λέει ευτυχώς που ταλαιπωρήθηκα και έμαθα τα διατάγματά σου. Οπότε βλέπουμε ότι δεν ξέρουμε τι είναι όφελος για τη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο το ξέρει όμως. Γι' αυτό έρχεται να είναι σύμβουλός μου και να μου δώσει την ικανότητα να καταλαβαίνω, να μου οδηγήσει όλη την αλήθεια που διαβάσαμε και είναι αυτό το οποίο πραγματικά παίζει μεγάλο ρόλο στη σωτηρία του ανθρώπου και με τη μετέπειτα πορεία του. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά τα οποία λέει ο λόγος και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλύσουμε για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή ζω με τα μάτια και όχι με την πίστη, αυτομάτως επηρεάζομαι με ό,τι γίνεται γύρω μου. Πρέπει να νικήσω τα μάτια αυτά, να καθαρίσουν τελείως τα μάτια, να επιθυμώ να βλέπω τα άνω, αυτά που δεν φαίνονται, για να μπορέσω να παίρνω δύναμη τέτοια και πίστη στην καρδιά μου, ώστε να μην υπολογίζω αυτό που θα έρθει στο φυσικό κόσμο που ζω και θα με επηρεάσει ή αρνητικά ή θετικά. Για να δούμε τώρα κάτι πάλι. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε, σελίδα 852, το ήττα κεφάλαιο, το 19 εδάφιο και 20. Μη θησαυρίζεται εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλυψ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσι. Το τεράστιο λάθος που γίνεται είναι να πέσω στην απάτη του πλούτου. Τώρα, πιστός αν είμαι και πιστεύω στο Θεό με την έννοια που δίνει η πίστη που μου δίνει στην καρδιά μου μέσα, αυτομάτως δεν δένομαι τη γη. Απαρνούμε τον εαυτό μου που θέλει τη γη και ενδύουμε το πνευματικό εαυτό που θέλει τον ουρανό. Το λέει στο επόμενο. Μη θησαυρίζετε λοιπόν σε εαυτούς σας θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλυξ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούς και κλέπτουσι. Αλλά θησαυρίζετε σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλυξ ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούσι ούτε κλέπτουσι. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας. Τι είναι η καρδιά μας? Σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Εάν δεν ζητήσει τα άνω, δεν θα καθαριστεί ποτέ. Οπότε πρέπει να απαρνηθώ τον εαυτό μου, να απαρνηθώ την καρδιά μου που είναι το συναισθηματικό μέρος επάνω στον πλανήτη, για να μπορέσω να ζήσω τα άνω και όχι τα επί της γης. Αυτά που δεν σαλεύονται. Αν ζω τα μη σαλευόμενα και πιστεύω στο Θεό ότι Αυτός τα κρατάει και τα έχει για μένα, υπάρχει περίπτωση να μην μου δώσει κάτι που θα ζητήσω? Υπάρχει περίπτωση σε δυσκολία να μην σταθεί δίπλα μου? Αν έχω λοιπόν την εμπειρία αυτή, δεν θα ταραχτώ ποτέ. Αν όμως δεν έχω αυτή την μαρτυρία και δεν έχω αυτή την πίστη στην καρδιά μου μέσα, θα ταράζομαι κάθε τόσο. Αν έχω κάποια χρήματα και ακούω το χρηματιστήριο όπως δεν πάει καλά, μπορεί να μην ταραχτώ. Θα πάρω αυτό που είναι αρμόδιο να του πω τι γίνεται. Πώς πάνε οι μετοχές? Κινδυνεύομαι? Τι κάνομαι? Αν την άλλη στιγμή, ας πούμε, έχω οπωσδήποτε ένα σπίτι το οποίο έχω πολύτιμα πράγματα μέσα και ακούσω ότι γίνεται οπωσδήποτε, κάποιοι κλέψανε κάποιο σπίτι κοντά μου, δεν θα ταραχτώ. Δηλαδή βλέπουμε η ταραχή είναι συνυφασμένη με τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος και ποιος είναι ο θησαυρός του. Εδώ βλέπουμε ότι μιλάει για δύο θησαυρούς, ένα υγιεινό και ένα πνευματικό. Αν ακούσω τη συμβουλή αυτή του Πνεύματος του Αγίου, μη θησαυρίζεται εις τη γη, αυτομάτως εμπιστεύουμε το Θεό και ζω διαπίστεως, οπότε αυτό που μου δίνει ο Θεός δεν μπορεί να μου το πάρει κανένας. Και αυτά τα λέμε τώρα γιατί? Γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν. Μέχρι σήμερα ανταγωνιζόμαστε, λέει, με ανθρώπους. Από αύριο και μεθαύριο θα ανταγωνιστούμε με τους ύπους. Τι θα κάνουμε? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα? Γι' αυτό λοιπόν το βλέπουμε τώρα εδώ, το οποίο μας τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία. Είναι σε αυτό που διαβάσαμε, 951 σελίδα, κατά Ιωάννης, Ιώτα Δέλτα, να μην ταράζεται η καρδιά σας, δηλαδή είναι στο χέρι μας. Να μην ταραζόμεθα, να μην φορτιζόμεθα συναισθηματικά. Κάτι που δεν με αρέσει, οπωσδήποτε, θα με ταράξει όταν το δω να γίνεται από το παιδί μου, τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε άλλο. Αν όμως εμπιστεύουμε το Θεό, δεν θα ταραχτώ. Γιατί ο Θεός έχει αναλάβει τη ζωή μας. Αυτός θα με ερημνήσει. Αυτό είναι ζώδια πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι αν αυτή τη στιγμή θησαυρίζεται η στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ταραχή με ό,τι θα συμβεί τώρα, συμβαίνει σήμερα και αύριο, με τα ανάποδα που θα γίνουν. Εδώ μιλάνε ότι θα γίνει η οικονομική κατάσταση πολύ δύσκολη επάνω στη γη και μιλάνε για αυτό το χρόνο. Δηλαδή ότι υπάρχει σε τράπεζες γιατί θα χαθούν. Και το γράφουν εφημερίδες. Οπότε καταλαβαίνουμε όποιος στηρίζεται εδώ, από εδώ και πέρα θα είναι πάντα σε μια κατάσταση τέτοια που δεν θα μπορεί να μένει με ειρήνη στην καρδιά του μέσα. Και γι' αυτό το τονίζει, αυτό να το δούμε και συνέχεια. Και αφού η Πάγο λέει ότι έχει ετοιμάσει, λέει, τόπο στον ουρανό, υπάρχουν κύματα τα οποία θα πάει, λέει, εκεί, και αν δεν είχε ετοιμάσει θα μας το έλεγε. Αλλά υπάρχουν έτοιμα τα κύματα. Και αφού υπάγω και σε ετοιμάσω τόπο, λέει, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εμαυτόν. Εδώ τώρα αντικρούονται αυτά τα δύο. Θα πάνε να σε ετοιμάσω τόπο και είναι έτοιμος ο τόπος. Είναι έτοιμα τα κύματα, τα πάντα είναι έτοιμα προκαταβολής κόσμου. Αλλά ο Κύριος θα πάει, γιατί πρέπει να καθίσει στο θρόνο του δίπλα στον Πατέρα για να μας ετεύει για μας. Θυμάστε τι λέει επάνω, πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό για τη δικαίωσή μας. Επήρε το αναστάσιμο σώμα, το οποίο έδειξε στους μαθητάς, εκάθισε με το αναστάσιμο σώμα δίπλα στον Θεό για να μεριμνάει για μας και ταυτόχρονα να βρίσκεται και στη ζωή μας. Οπότε τι γίνεται, άνοιξε η πόρτα του ουρανού με το που ανέβηκε στον ουρανό. Όχι για αυτόν, για μας. Γιατί Θεός ήταν, εκεί θα γύριζε οπωσδήποτε. Οπότε άνοιξε η πόρτα του ουρανού και γι' αυτό μου λέει θα έρθω να σας παραλάβω. Πότε θα έρθεις Κύριε, στην αρπαγή. Όταν θα αρπαχτεί η εκκλησία του για να γλιτώσει από το κακό που θα γίνει πάνω στη γη. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει με την ειρήνη και τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά του μέσα, ώστε να απολαμβάνει και τη γη και παράλληλα ό,τι θα έρθει, να μην το περάσει όπως το πέρασαν οι Απόστολοι. Τους έλεγε θα αναστηθώ, θα σας περιμένω εκεί, αυτοί τον είδαν και πέθαινε, το ξεγράψανε. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος ενεργά με αυτό που δεν φαίνεται ή δεν γνωρίζει, παρά μόνο διαπίστεως. Γι' αυτό ζητάει αυτή τη στιγμή η πίστη του Θεού να είναι στην καρδιά μας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να μην το λυπούμε. Γιατί το ζητάω να το λάβω. Αν το λυπώ όμως δεν το λάβω ποτέ. Γιατί πρέπει να αγαπάω την αλήθεια, να θέλω την αλήθεια για να με ελευθερώσει. Εάν αυτή τη στιγμή δεν κάνω αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το λάβω ποτέ. Κατά χάρη το λαβαίνουμε, ναι, αλλά όμως πρέπει να υποτασσόμεθα εις το λόγο. Τι πάει να πει να υποτασσόμεθα. Αυτό που διαβάζω, αν διαβάζω, θα πρέπει οπωσδήποτε να το εφαρμόζω. Όταν δεν μπορώ να το εφαρμόσω, γονατίζω και του λέω δεν μπορώ. Και ο Θεός μου δίνει την ικανότητα και τη δύναμη. Δεν είναι δική μου η προσπάθεια. Το Χριστό τον έστειλε στη γη για να, οι αδύνατοι να γίνουν δυνατοί. Γιατί αν μπορούσε κάποιος να σωθεί από μόνος του, δεν ερχόταν ο Χριστός στη γη. Θα είχε απέτηση όλοι να ακολουθήσουμε αυτόν. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, ότι δεδομένη στιγμή λοιπόν, όπως διαβάσαμε στο 25, ο Κύριος θα στείλει τον Παράκλητο όταν φύγει από τη γη αυτός. Και ο Παράκλητος θα μας οδηγήσει, θα μας διδάξει, λέει, τα πάντα. Χρειαζόμαστε διδαχή. Τα πάντα όμως, να μπούμε σε επίγνωση του θελήματος και της παρουσίας του Θεού, ώστε να μην χάσουμε ποτέ την παρουσία Του. Και τότε θα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας η ειρήνη όχι του κόσμου. Τι λέει η ειρήνη του κόσμου? Μην με πειράξεις. Με πείραξες, θα γίνεις κακομοίρας. Στο σταυρό επάνω βλέπουμε τον δάσκαλό μας ότι προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Συγχώρεσέ τους. Εγώ πώς συμπεριφέρομαι στις δύσκολες στιγμές? Αν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου μέσα, συμπεριφέρομαι όπως ο Κυριός μου. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο Θεός. Οπότε του ζητάω εκείνη τη στιγμή και υπάρχει η ίδια αγάπη που υπήρχε στην καρδιά του Θεού επάνω στο σταυρό για μας, η ίδια αγάπη και στις δικές μας καρδιές. Και το βλέπουμε στη συνέχεια. Τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, τον πετροβολάνε και τι λέει, συγχώρεσέ τους. Πού βρήκε τη δύναμη να ζητάει αυτούς που τον κομματιάζαν εκείνη τη στιγμή να τους συγχωρήσει? Η παρουσία του Χριστού στην καρδιά του. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι δεν φοβάται, γιατί λέει στο Θεό, θέλω λέει να αποκτήσω τα στίγματα τα δικά στο σώμα μου για να πεθάνω όπως πέθανες εσύ και να ισχύσει η Ανάσταση πλουσίως, όπως και ο θάνατος θα ισχύσει πλουσίως στη ζωή μου. Και μας το λέει πολύ ωραία, εγώ επέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε ως προς εμέ. Τι λέει σε μας ο Ιησούς Χριστός? Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να πεθάνουμε ως προς τα πράγματα της γης. Μη θησαυρίζουμε αυτά, γιατί θα τα χάσουμε όλα. Αν πάμε στο Σολομώντα, ο οποίος έζησε τα πάντα, ό,τι ήθελε λέει και άρεσε στα μάτια του, το απέκτησε. Από παλάτια μέχρι γυναίκες, μέχρι ό,τι ήθελε. Και πλούτη. Αλλά τι είπε στο τέλος? Ματαιώτης, ματαιωτήτω, τα πάντα ματαιώτης. Γιατί να μπλέξω με τη ματαιότητα και να είμαι σε ταραχή από το πρωί μέχρι το βράδυ, επειδή έχω πέντε πράγματα τα οποία μου έχει δώσει ο Θεός. Και δεν εμπιστεύομαι ότι αυτός θα τα κρατήσει εάν είναι προς το συμφέρον μου. Οπότε, αν κοιτάξω τα σαλευόμενα, ποια είναι τα σαλευόμενα στη γη? Όλα αυτά που βλέπουμε. Ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός που βλέπετε είναι σαλευόμενο. Ό,τι δεν βλέπω είναι αιώνιο και μη σαλευόμενο. Ποιο θα ακολουθήσω εγώ τώρα? Αν ακολουθήσω αυτό που βλέπω και το σώμα μου σε λίγο θα έρθει στη γη να ξαναγυρίσει από εκεί που το πήρε ο Θεός. Όλα αυτά τα οποία βλέπω κάποια στιγμή θα φθαρούν, θα φύγουν από τη ζωή μου για κάποιο λόγο και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Γιατί να δεθώ μαζί τους? Καταλαβαίνετε που το πάει? Τι κάνει λοιπόν η πίστη? Με ενώνει με το αιώνιο, αυτό που δεν σαλεύεται. Μου δίνει τον καρπό του το Πνεύμα το Άγιο, που είναι μέσα και η πίστη, και ο καρπός αυτός μου δίνει την ικανότητα, όταν συμβαίνει κάτι, να στηρίζομαι πιστεύοντας τον Θεό περισσότερο, για να μπορέσει ο Θεός να μπαίνει μπροστά στις δυσκολίες και να μην επηρεάζομαι εγώ. Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, ότι να φυλάτε τον εαυτό σας, μη σας αγγίζει ο εχθρός. Και έτσι βρισκόμαστε στη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αυτό που αναφέρει στο 27 εδάφιο, να μην ταραζόμεθα, να μην ταράζεται η καρδιά μας δηλαδή, αλλά ούτε και να δηλιάζω για να προκαλώ την ταραχή να έρθει μέσα μου. Όταν δηλιάζω και βλέπω κάτι πως δεν γίνεται από μένα, οπωσδήποτε σκέπτομαι να το βάλω στα πόδια ή να βρω έναν τρόπο να αποφύγω. Εκεί ταράζουμε, δεν ξέρω τι να κάνω. Εκεί επάνω η πίστη με ενώνει με τον Πατέρα και βλέποντας το μεγαλείο αυτό μου δίνει την ικανότητα να μην υπολογίσω αυτό το οποίο θα με ταράξει, αλλά ούτε θα με κάνει να δηλιάσω, να ακολουθήσω τον Κύριο. Είναι πολλά τα σημεία τα οποία αναφέρεται ο Κύριος εδώ για αυτή την πίστη την οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε όλοι, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε λοιπόν το κεφάλαιο της πίστεως, όλα αυτά που αναφέρει μέσα εδώ, αναφέρει για τους ανθρώπους και χαρακτηριστικά λέει «Διαπίστεως η Σάρα έλαβε δύναμη. Εν πίστη απέθαναν όλοι αυτοί, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σε αυτό το δύσκολο βαθμό. Διαπίστεως ο Αβραάμ εδοκιμάζεται να προσφέρει τον Ισαάκ, τον υιόν του, και όμως θέλησε να το κάνει και δεν δίλιασε. Γιατί ήξερε, αν σκότωνε το παιδί θα το σήκωνε ο Θεός από τους νεκρούς. Είναι απαραίτητο λοιπόν να είναι ενεργή η πίστη στη ζωή μας. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα και είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Αν πάμε τώρα σε ένα ακόμα κομμάτι, Ρωμαίους, να πάμε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ενώ είναι φτασμένος, κήρυκας, Απόστολος και τα σημεία του Θεού είναι κοντά του, τον βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν αναπαύεται σε αυτό που έχει, αλλά ψάχνει την τελειότητα που λέει ο Θεός. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνετε κι εσείς. Θέλει να μοιάσει με τον Θεό. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό κατέβηκε στη γη, να μας δείξει πώς νικάμε τον διάβολο, νίκησε τον κόσμο, θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Τι θα νικήσω από τον κόσμο, τη θλίψη. Όταν έρθει η ταραχή θα στεναχωρηθώ. Όταν αυτή τη στιγμή κάτι αλλάξει από τη ζωή μου, με τον τρόπο που ζω, θα στεναχωρηθώ. Αυτό ήρθε να αλλάξει. Να μου δώσει την πίστη, να μην στεναχωριέμαι, γιατί ο Θεός θα αφαιρέσει ένα και θα μου δώσει 50 πνευματικά. Αυτό έγινε και με την αναγέννηση δική μου. Έχασα όλες τις παρέες γιατί δεν με θέλανε πλέον, γιατί ήθελα εγώ να τραβήξω άλλο δρόμο, και το αποτέλεσμα είναι αυτή η εποχή από τις παρέες, όλα αυτά που είχα, χωρίς να έχω επαφή με εκκλησία, μου το έδωσε ο Θεός πλέον σε πράγματα που δεν είχα προσέξει ποτέ στη ζωή μου. Ότι υπάρχουν μυρμήγια, υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν λουλούδια. Άρχισα να παρατηρώ αυτά και να είμαι πιο ευτυχισμένος από ότι όταν έκανα παρέα με όλους αυτούς που πηγαίναμε οπουδήποτε. Σε ένα άλλο τρόπο ζωής που δεν ήξερα εγώ. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ τώρα. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι θα βρεθεί τώρα σε ένα δίλημα. Τι να κάνει με τον εαυτό του. Διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρχικός. Ξέρει πολύ καλά τώρα, με το που του παρουσιάστηκε προς Δαμασκό ο Χριστός και του είπε, αυτός που διώχεις δεν είναι οι άνθρωποι χριστιανοί, είμαι εγώ. Και ξέρεις τι κάνεις τώρα, χτυπάς, λέει, με τα πόδια σου σε καρφιά. Δεν το νιώθεις, δεν το καταλαβαίνεις, δεν πονάς. Και του είπε, αυτό το περιβόητο που μας λείπει εμάς, τι θες να κάνω. Μέχρι τώρα δεν ήξερα ότι υπάρχεις. Τώρα ξέρω ότι υπάρχεις, τι θες να κάνω, να αλλάξω. Και άλλαξε από την επόμενη μέρα και κήρυτε τα μεγαλεία του Θεού. Και τον βλέπουμε τώρα εδώ, ότι βρίσκεται φτασμένος Απόστολος, πράγματι, αλλά βλέπει μέσα στη σκέψη και στην καρδιά του ότι υπάρχει κάτι άλλο. Δεν το ήξερα από την αρχή. Ο ενθουσιασμός του που γνώρισε τον ζωντανό Θεό και αυτή η πρώτη αγάπη για το πρόσωπό του δεν τα είδε. Στη διαδρομή τα αντιμετώπισε. Διεπίστωσε ότι ζει ο σαρκικός εαυτός του και το φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν είναι αναμάρτητος ο Απόστολος Παύλος, όπως δεν είναι κανείς από εμάς. Άρα αμαρτία υπάρχει μέσα μας. Πότε θα φύγει η αμαρτία από την καρδιά μας μέσα? Όταν κατεπόθει ο θάνατος σε νίκη, που είπε ο Χριστός μετά την Άναστασή Του. Όταν φύγει από το σώμα, το φυσικό, ο άνθρωπος. Ο πρώτος θάνατος όταν έρθει. Τότε δεν μπορεί πλέον να επηρεάσει η σάρκα τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως επηρεάζει όλους. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μπορέσουμε να καθυλώσουμε την αύξηση του σαρκικού ανθρώπου και να μειώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Ο εξωτερικός να φθείρεται, ο εσωτερικός να ανανεώνεται όμως, όπως λέει στο λόγο του. Διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ είμαι σαρκικός όμως. Έχω πουληθεί στην αμαρτία. Ο Αδάμ αυτό έκανε. Πουλήθηκα στην αμαρτία. Η αμαρτία ζει μέσα μου, σαν άνθρωπος λέω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, άνθρωπος είμαι. Άρα θα ζω με την αμαρτία μαζί. Αυτό είναι ψέμα και απάτη. Ο άνθρωπος καλέστηκε για να μην ζει με την αμαρτία, με τη θέλησή του. Εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Κάνω πράγματα που βλέπω εκ των υστέρων ότι δεν είναι καλά. Αν είμαι πνευματικός, αν δεν είμαι, δεν το βλέπω καθόλου. Ακολουθώ μία πορεία που δεν έχει σχέση με τον Χριστό και λέω είμαι του Χριστού και είμαι αναγεννημένος και είμαι παιδί Θεού. Ενώ δεν είναι έτσι. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν είμαι έτσι. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν το πράττω, δεν έχω τη δύναμη να το πράξω. Οπότε θα έλεγα εγώ αν ήμουνα, λέει ο Παύλος, συνεχίζει, εκείνο το οποίο μισώ, του το πράττω. Πράττω πράγματα που δεν τα θέλω, αλλά δεν κάνω χωρίς αυτά. Και τότε τι ακολουθώ? Αν κάνω πράγματα που ο Θεός δεν θέλει, ποιον ακολουθώ, το Θεό ή κάτι άλλο? εάν εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράτο, συμφωνώ, λέει, με τον νόμο ότι είναι καλός, ότι ο Θεός έχει δίκιο. Αλλά εγώ όμως είμαι εκτεθειμένος. Τώρα δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Τι είναι αμαρτία? Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Και μόνο με αυτό δεν πάω στον ουρανό. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή, λέει ο Παύλος, να αλλάξω. Ποιος είναι ο Παύλος? Σηκώνει νεκρούς. Τα μαντήλια του σηκώνουν παραλυτικούς και ασθενείς. Κάνει περισσότερα από ότι ο Χριστός. Και όμως διαπιστώνει ότι η αμαρτία υπάρχει όχι πλέον ελέγξιμη, δεν την ελέγχει μέσα του. Βλέπει δύο εαυτούς, ένα σαρκικό και ένα πνευματικό. Και γι' αυτό μας το είπα από την αρχή. Ξέρω ότι ο νόμος που διαβάζω είναι πνευματικός. Εγώ είμαι σαρκικός. Πώς θα ταιριάξουν αυτά δύο? Έχω δύο εαυτούς, ένα πνευματικό και ένα σαρκικό. Ο πνευματικός γεννήθηκε από το Θεό και το Λόγο. Ο σαρκικός γεννήθηκε από τη μητέρα μου. Κυβερνάει ο σαρκικός, αυτός έχει το πάνω χέρι. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην της σαρκή μου αγαθών, επειδή αυτό που θέλω δεν γίνεται, γιατί επηρεάζομαι από το κακό. Και έτσι δεν βρίσκω το καλό. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, το πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Έχει χάσει τον έλεγχο. Θυμάστε τι έχουμε πει για το δέντρο. Ένα δέντρο που μεγαλώνει, υπάρχει ένα τρόπος να το σταματήσω να μεγαλώνει. Αυτό περιμένει από μένα ο Θεός. Κόβω την κορφή. Και αν πετάξει σε άλλο σημείο κορφή, θα την κόψω. Είμαι άγρυπνος να μην βγάλει κορφή. Οπότε θα μείνει στο ύψος που έχει ήδη μείνει. Έτσι είναι και η αμαρτία μέσα μας. Υπάρχει, αλλά δεν τη θέλουμε. Εάν αυτή τη στιγμή της κάνουμε τόπο για να αυξηθεί, θα αυξηθεί. Αν όμως την κουτσουρεύουμε κάθε φορά, δεν θα αυξηθεί ποτέ. Αυτό ζητάει ο Θεός από μένα. Να μην θέλω την αμαρτία και παράλληλα, αν βλέπω κάτι και γίνεται που δεν έχω τον έλεγχο εγώ, μου δίνει την δυνατότητα να το κόψω. Διαπνεύματος Αγίου. Καταδικάστε, λέει, διαπνεύματος Αγίου, αυτό που δεν θέλετε να το πάρω. Αλλά για να ελευθερωθώ τελείως από την αμαρτία, αποκλείεται. Γιατί κάπου θα κάνω λάθος. Είμαι άνθρωπος. Άλλο να το κάνω χωρίς να το θέλω και άλλο να το κάνω να το θέλω. Να το γλεντάω δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έχει μια ανοχή μαζί μας. Τον ακολουθούμε κατά χάρη. Εάν κάνουμε τον αγώνα μας, εκεί που μας έχει δώσει τη δύναμη και την ικανότητα να το χρησιμοποιούμε ώστε να μας αγγίζει ο εχθρός. Όχι να λέω είμαι άνθρωπος οπότε κάνω τα πάντα. Άμα είμαι άνθρωπος και δεν μπορώ να κάνω το καλό, οπότε θα κάνω μόνο το κακό. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο εδώ ότι προβληματίζεται. Δεν το θέλει το κακό να είναι εκτός ελέγχου. Και λέει στο 21, ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, έρχεται σε με το κακό. Διότι ειδύνομαι μένε στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμο αντιμαχόμενο εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τον όντα εν της μέλεσή μου, στο σώμα μου. Το σώμα μου άλλα ζητάει και το πνεύμα μου άλλα ζητάει. Και φτάνει στο σημείο, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος τούτου του θανάτου. Ο προβληματισμός πλέον υπάρχει, έχει σημεία από το Θεό ότι τον αποδέχεται, βλέπουμε κάνει έργο μαζί του, αλλά ο ίδιος δεν αναπαύεται επειδή έχει το Θεό μαζί του, γιατί βλέπει ότι μέσα στο σώμα του είναι ανεξέλεγκτη η αμαρτία. Και τι θέλει τώρα αυτή τη στιγμή, ποιος θα με ελευθερώσει όσο φοράω αυτό το σώμα του θανάτου, να μην έχω πράγματα μέσα μου που ανήκουν στον κόσμο, ώστε να ζητάω τον κόσμο, αλλά να ζητάω τον ουρανό. Ευχαριστώ το Θεό, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Βρήκε τη λύση. Θα πάω να πέσω στα πόδια του Χριστού και θα του ζητήσω να με βοηθήσει να νικήσω όπως νίκησε. Θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Δηλαδή να έχω την ικανότητα να σπάω την κορφή όταν πάω να μεγαλώσει κάτι από τον κακό εαυτό μου. Ώστε να μην είναι ελευθερία. Γιατί αν αυτή τη στιγμή το πάρω σαν άνθρωπος, εντάξει, τι να κάνουμε, ο Θεός με ευλογεί, εντάξει, και έχω και κάτι στραβά. Δεν πειράζει. Τι πάει να πει αυτό? Όποτε με γίνει κάτι στραβό θα γυρίσω πίσω. Δεν θα ακολουθώ τον Χριστό. Θα ακολουθήσω τον παλιό εαυτό μου. Δεν πρέπει να υπάρχει ο παλιός εαυτός μου. Γιατί για τον κατεδίκασα και τον παρέδωσα στον Χριστό. Διαπίστεως δεν μπορεί να ξεσηκωθεί ο παλιός εαυτός μου. Γιατί μόλις αρχίσει και παρουσιάζεται κάτι από τον παλιό εαυτό μου, πάω και γονατίζω. Φωνάζω στον Θεό. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς. Ελευθέρωσέ με. Να μην πάω προς τα πίσω, να πάω μπροστά. Γίνεται ένα τεράστιο κακό στη ζωή μου. Γιατί να ακούσω τον εχθρό και να τα βάλω με τον Θεό? Αφού έτσι κι αλλιώς δικά του είναι. Ό,τι έχω είναι δικό του. Αυτός μου το έχει δώσει. Εγώ δεν θέλω, εγώ δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό το δεν θέλω και δεν μπορώ. Σαν άνθρωποι, όταν θα έρθει η στιγμή να μας καλέσει, θα φύγουμε μόνοι μας. Με το Πνεύμα το Άγιο σε συνδιαλλαγή. Θα περάσουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Όταν γεράσω, τι θα γίνει? Πάντα έτσι θα είμαι ακμαίος? Δεν θα πέρασα από κάποιο κρεβάτι νοσοκομείο? Δεν θα δω ότι με βαριώνται οι άνθρωποι οι δικοί μου, τους οποίους μεγάλωσα με αγάπη, με καημό και με ιστορία? Δεν θα δω κάποια στιγμή ότι δεν θα με θέλουνε? Τι θα κάνω εκεί? Γι' αυτό ο Θεός τι μου λέει? Για να μην ταράτεσαι, εμπιστεύσουμε, πίστεψε σε μένα, να σε έχω στα χέρια μου και στην αγκαλιά μου, να νιώθεις την παρουσία μου, να ανανεώνεσαι εσωτερικά, ότι να μην σε αγγίζει το εξωτερικό. Γι' αυτό μας το λέει τόσο πολύ όμορφα λοιπόν. Και βλέπουμε τον Παύλο, το έχει περάσει κι αυτός. Δεν είναι κάτι καινούριο το οποίο γίνεται. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για το έλεος που κάνει στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, μας έχει δώσει την ικανότητα να μην ταρατώμεθα. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα. Προσέξτε τώρα εδώ. Βάζει δύο πρόσωπα εδώ. Το Θεό να πιστεύουμε οπωσδήποτε, αλλά και στον Ιησού Χριστό. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Ο Θεός. Ο ίδιος. Δεν πάει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος μέσα. Όπως και σαν Χριστός κατοικεί όλο το πλήρωμα. Σαν Πατέρας είναι και τα τρία. Στο τέλος θα δοθούν και οι δύο, τα δύο πρόσωπα αυτά θα γίνουν πάλι ένα, ο Θεός μοναδικός. Τα πάντα λέει θα γίνουν όπως ήταν στην αρχή. Γιατί φτιάχτηκε Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιος? Για να σωθούμε εμείς. Για τη σωτηρία μας χρειάζονταν τρία πρόσωπα. Τα οποία θα γίνουν πάλι ένα στο τέλος. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε στον Θεό και να πιστεύουμε και στον Ιησού Χριστό που είναι η πόρτα προς τον Θεό. Πολλές φορές ακούμε, ξέρεις κάτι, αυτός είναι βουδιστής, αλλά είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας τέλειος άνθρωπος. Δεν θα σωθεί αυτός? Όχι. Γιατί δεν θα σωθεί? Γιατί ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Αυτός που δεν δέχεται την πόρτα που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να σωθεί. Ποιος θα του πάρει τις αμαρτίες? Ποιος θα του δώσει το αιώνιο σώμα το αναστάσιμο? Θα μου πεις και θα χαθούν όλοι αυτοί. Θα περάσουν από δίκαιη κρίση. Αλλά είναι χαμένοι γιατί λείπει η πόρτα. Δεν ζήτησαν ποτέ το Χριστό στη ζωή τους. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει ένα σημείο που πρέπει να πληρωθεί πριν έρθω είναι οπωσδήποτε να κηρυχτεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους επάνω στη γη. Να έχουν γνώση ότι εγώ σώζω τον άνθρωπο. Εγώ θα πάρω τις αμαρτίες του. Εγώ θα τον αλλάξω την ημέρα εκείνη δίνοντάς το καινούριο σώμα. Γι' αυτό αναστήθηκα. Γι' αυτό πήγα στον ουρανό. Για να δώσω το σώμα αυτό που μπορεί να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος. Αλλιώς δεν θα ζήσει. Άλλο είναι σαν πνεύμα και άλλο είναι σαν σώμα. Μόνο αν έχει σώμα αναστάσιμο θα είναι ζωντανό στην επόμενη ζωή. Αλλιώς θα είναι στην κόλαση. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο ώστε δεν έφτιαξε την κόλαση για τον κόσμο. Τον παράδεισο έφτιαξε για τον άνθρωπο. Αλλά αυτός που θέλει, ναι και καλά, να πάει στην κόλαση, θα πάει. Πώς είναι η αγάπη του να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει με τις ύβρις που κάνουμε στο πρόσωπό του οι άνθρωποι καθημερινά και όλο αυτό το κακό που κάνουμε μπροστά στα μάτια του και να μην έχει φτιάξει την κόλαση. Θέλει να σωθούν όλοι. Γι' αυτό πήρε το ληστή. Και μας καλεί όλους να τον ακολουθήσουμε. Να δεχτούμε αυτά τα οποία γράφει στο λόγο του και λέει στο λόγο του, να τα κάνουμε πράξη. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν. Δικαίωμά τους. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια δυσκολία, έχουμε λίγο χρόνο, λέει στο 10. Υπάρχει μια αντιδικία με τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος του λέει, δεν είναι πιστός ο Φίλιππος με την έννοια όταν έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και πιστέψανε όλοι, που του λέει Θωμά βάλε τα δαχτυλάκια σου στις τρύπες, στα χέρια και στα πόδια και στέκεται μπροστά του ο Θωμάς και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί ο Θωμά ήταν ο δάσκαλος. Οπότε δεν πιστεύει ότι αναστήθηκε. Και στέκεται μπροστά του και του λέει έλα, ό,τι είπες κάντο. Δεν τόλμησε, λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τότε πίστεψε και πιστέψαν οι Απόστολοι. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με θυμών, γιατί του λέει ο Φίλιππος, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρχίσει ημάς. Δεν έχουν πίστη. Η πίστη ενώνει τον άνθρωπο με αυτό που δεν βλέπει. Αυτό που δεν βλέπει είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Και ενεργεί, δεν το βλέπει. Γιατί δεν το πιστεύει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με εγνώρισες Φίλιππε. 3,5 χρόνια είμαι μαζί σας. Ακόμα δεν κατάλαβες ποιος είναι μέσα μου και ποιος ενεργεί όταν μιλάω. Δεν μιλάω εγώ, μιλάει ο Θεός. Και γίνεται αυτό που μιλάει. Λέει στο Λάζαρο, έβγα έξω και βγαίνει από το μνήμα. Ο πεθαμένος 4 μέρες Λάζαρος. Ποιος μίλησε, ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος. Όχι βέβαια. Δια της πίστεως μιλάει ο Θεός. Και βγαίνει ο Λάζαρος έξω. Τι του λέει τώρα εδώ. Τόσο καιρό είμαι με θυμό και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Ώστις είδε με, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το πατρί και ο πατρί είναι εμεί, δεν ξέρεις ότι είμαστε ένα. Τους λόγους οποίους εγώ λαλώ σήμερα προς εμάς, απ' εμ' αυτό δεν λαλώ. Δεν είναι δικά μου τα λόγια, δεν που μιλάω εγώ. Αλλά ο πατήρ που μένει μέσα μου, αυτός μιλάει. Αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε εμεί ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατρί είναι εν εμεί. Η δε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε ότι ο πατέρας είναι μπροστά σας. Γιατί άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έχει πιστέψει στο Θεό και έχει πίστη Θεό στην καρδιά του μέσα, αυτά τα δέχεται. Οπότε προχωράει. Οι μαθητές δεν μπορούν να καταλάβουν. Και βλέπουμε τώρα στο 12, λέει αλήθεια σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ τα έργα τα οποία κάνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα και θα με συντεύω. Ακούστε τι λέγει. Όλοι εμείς που πιστεύουμε, αν κρατήσουμε την πίστη αυτή που δεν έχουμε και γίνει κόκκος συνάπεως, θα λέμε στο βουνό αυτό πήγαινε στη θάλασσα, θα πηγαίνει. Γιατί λέμε ότι μας λείπει κάτι. Μας λείπει η τελεία παράδοση στο Θεό. Με αποτέλεσμα ο διάβολος να μας παίζει γαϊτανάκι. Ζω συναισθηματικά, δεν ζω με πίστη στο Θεό, με αποτέλεσμα, αν ακούσω κάτι όμορφο, θα χαρώ. Αν ακούσω κάτι άσχημο, θα λυπηθώ και ίσως γίνει και κάτι άσχημο εναντίον μου εκείνη τη στιγμή. Το βάλω στα πόδια και υπάρχει και συγκοπή. Γιατί είμαι άνθρωπος. Αυτό τον άνθρωπο ήρθε να αλλάξει ο Ιησούς Χριστός. Και όπως αναφέρει στους ψαλμούς, να τον κάνει Θεό. Θεήστε εσείς οι ακούτες και πράττετε στο λόγο μου. Πού είναι θεότητα στον εαυτό μου? Όχι. Σε αυτόν που με γέννησε το Θεό και κατοικεί μέσα μου πλέον η καινούρια γέννηση, η οποία αυξάνει κατά Θεό. Πατέρα αναγνωρίζει κάτι που δεν βλέπει. Ζει την παρουσία του Θεού, η οποία δεν μπορεί να την καταλάβει. Γιατί αυτό ποιος το κάνει? Η πίστη. Και από την άλλη στιγμή και πλέον τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Γιατί συνδιαλέγω με τον αιώνιο κόσμο, το μη σαλευόμενο. Δεν φοβάμαι, δεν ταράζομαι, γιατί ξέρω ότι είπε ο Θεός θα γίνει. Μα ξέρεις, άμα γίνει ο μεγάλος σεισμός, δεν με ενδιαφέρει το τι θα γίνει, με ενδιαφέρει να είμαι μαζί του. Μα όταν θα γίνει εκείνο ή το άλλο, θα είμαι μαζί του. Μα πώς θα πιστεύεις ότι θα είσαι μαζί του με τα χάλια που έχουμε? Κατά χάρη τον ακολουθώ. Γιατί με κάλεσε προσωπικά? Δεν ήξερε ποιος είμαι? Δεν ήξερε τις δυνατότητες που έχω? Μηδενικές. Άρα για να με καλέσει θέλει να με σώσει. Θεού το δώρο. Δεν θα σωθώ από τις πράξεις μου, θα σωθώ δια της πίστεως. Θα αφήσω την πίστη να με κυριεύσει και να με οδηγεί? Θα αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να το λάβω και να με οδηγεί? Ή μόλις το λάβω θα ακούσω κάτι άλλο στραβό και θα το λυπήσω και θα φύγει? Πρέπει να μάθω να ζω με ένα άλλο τρόπο ζωής. Αν με κάλεσε για να ζήσω όπως ζουν οι υπόλοιποι, τσάπα πήγε η σωτηρία. Πρέπει λοιπόν να κάνω τον αγώνα μου. Να του ζητήσω να μου δώσει πίστη αν δεν έχω, και αν έχω να την αυξήσει. Ώστε ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεώνεται κάθε μέρα. Για να παίρνω κουράγιο και δύναμη να ζητάω το άνω και όχι τα επί της γης. Οπότε άμα ζητάω το άνω, ο θησαυρός μου είναι στον ουρανό, ποιος μπορεί να μου τον πάρει? Πάντα χαρούμενος θα είμαι και ευτυχισμένος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Δίδει χαρά ανεκλάλητο και πλήρη. Που δεν μπορεί κανεί να τη στερήσει από τον άνθρωπο που πιστεύει. Αν όμως πιστεύω και έχω μέρος με τον κόσμο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκεί, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό, αδέρφια μου, ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί δεν μας κάλεσε ούτε για να στεναχωριόμαστε, ούτε να επηρεαζόμεθα από αυτά που γίνονται στον κόσμο, αλλά μας κάλεσε για να ζήσουμε γι' Αυτόν και να απολαμβάνουμε τον ουρανό που είναι Αυτός από τη γη ετούτη. Στο πρωτοπλάστος κατέβαινε στον Παράδεισο κάθε δειλινό. Σήμερα κατεβαίνει όταν προσεύχομαι το δειλινό μαζί του. Έχω επαφή μαζί του. Μπορεί να ζήσει ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο? Όχι. Ο άνθρωπος όμως ζει. Και μας φέρνει παράδειγμα και μας λέει, το βόδι γνωρίζει, λέει, τον κύριό του και τον κτήτορά του. Ο άνθρωπος δεν τον γνωρίζει. Με αποτέλεσμα να μην ζει μαζί του. Γι' αυτό κάλεσε εμάς για να μας αποκαλυφθεί, να μας δώσει πίστη, να ενωνόμεθα με τον ουρανό του και να ζούμε ταυτόχρονα και γη και ουρανό στη γη, έχοντας το πάνω χέρι ο ουρανός. Ο Θεός να μας ευλογεί. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.